Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати послання до Ефесян святого апостола Павла. Минулого разу ми розпочали третю главу цього послання, на початку якої Павло говорить про таємницю Церкви Христової і про те, як йому найменшому з усіх святих була відкрита ця таємниця. Павло завжди був людиною смиренною, ставши апостолом. «Я найменший з апостолів і недостойний називатися апостолом, бо переслідував Церкву Божу», писав він у 1 Коринтян 15:9. І в 1 Тимофія 1:12-13 Павло пише: «І я дякую тому, хто зміцнив мене, Ісусу Христу, Господу нашому, що визнав мене вірним і поставив на служіння. Мене, що раніше був богозневажником, і гонителем, і кривдником, але був помилуваний, бо чинив це в незнанні і в невір'ї». У житті Павла відбувся справжній переворот. Він був обраний, щоб проповідувати язичникам несказане багатство Христа. Як це прекрасно! «І відкрити всім». Ця таємниця дана нам не для того, щоб про неї сперечатися і обговорювати її, а щоб проповідувати. Павло прагнув відкрити всім, в чому полягає ця таємниця. Щоб тепер ця різноманітна премудрість Божа стала відомою через церкву начальством та владам на небесах, згідно з відвічною постановою, яку Бог здійснив у Христі Ісусі, Господі нашому. 10-11 вірші 3 глави. Тут виявлена ще одна мета таємниці. Розумні творіння Божі дізнаються про мудрість Божу через церкву. Вони бачать у ній не тільки свідчення любові Божої, зверненої до нас, а й Його мудрість. Читаємо 12-й вірш. «В котрому ми маємо сміливість та надійний доступ до Бога через віру в Нього. І язичники, і юдеї, і Павло мають сміливість та доступ до Бога через віру в Нього, в Ісуса Христа. Все це стало можливим завдяки Христу». Читаємо 13-й вірш. «Тому я благаю вас не занепадати духом через мої скорботи ради вас, бо вони – ваша слава». Він говорить: «Прошу вас не засмучуватися через мої біди ради вас, бо у них ваша слава». З-за великої мети, якій служить відкрита Павлу таємниця, він радий постраждати, бути ув'язненим як апостол язичників. Він не хотів, щоб ефесяни засмучувалися із-за цього, адже ув'язнення Павла сприяло їхньому добру і їхній славі. В Колосянам 1:24 Павло пише: «Тепер я радію в стражданнях моїх за вас і доповнюю недостачу терпінь Христових в тілі моїм за тіло Його, яке є церква». Далі Павло викладає молитву про силу і знання. Читаємо 14-й вірш 3-ї глави. «Для того я схиляю коліна свої перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа». Для чого Павло схиляє коліна? Він робить це тому, що турбується про ефесян. Він хотів, щоб і вони пізнали велику істину, що веде до спасіння, новий закон, за яким ми живемо, щоб і вони відчули на собі усю велич благодаті Божої у Христі. Ось яка причина Павлової молитви. Саме цьому присвячений його ліричний відступ у 1-му по 14-й віршах. Ми вже говорили про те, що Павло був людиною молитви. Це друга прекрасна молитва Павла у цьому посланні. Після того, як він розповів нам про те, що церква є творінням Божим, його поемою, храмом Духа Святого, таємницею віків, Павло звернувся до Бога з молитвою, щоб ці великі істини стали реальністю і виявилися в житті багатьох віруючих. У цьому вірші ми помічаємо ще одну характерну рису Павлових молитов. Ми дізнаємося про те, що він молився навколішки. Він говорить: «Для того я схиляю коліна свої перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа». Я не наполягаю на тому, щоб ми всі ставали на коліна під час зібрань. Однак це було б бажано. Коли я починав своє служіння, якось мені довелося проводити зібрання в одній церкві. То було одне з найпрекрасніших зібрань у моєму житті. То була невеличка сільська церква, і коли я сказав «давайте схилимо голови в молитві», я заплющив очі і почув якийсь шурхіт. Схоже було на те, що всі почали виходити. Тож я нишком розплющив одне око. Я не побачив ні душі і подумав, що, мабуть, мої прихожани дійсно усі повиходили з церкви, не захотівши слухати мене. Оскільки я молився Господу, я продовжував свою молитву. Сказавши «Амінь», я розплющив очі і побачив, як з-за лав почали підніматися люди, так ніби колоски на пшеничному полі. Всі вони стояли на колінах. Те зібрання було просто прекрасним. Не зрозумійте мене неправильно. Воно було прекрасним не тому, що всі стояли на колінах, але безсумнівно це дуже нам допомогло. З-за формальності ритуалів наших нових церков з їхніми плюшевими сидіннями і вкритими килимом підлогами ми втратили щось у наших стосунках із Господом. Мені здається, що ми повинні бути більш неформальними у стосунках один з одним, але виказувати більше шанобливості і поклоніння перед Богом, особливо під час молитви. Як творіння, ми повинні визнавати належне нам місце перед Творцем і схиляти наші коліна перед Ним. Так молився апостол Павло. І мені здавалося, що це найбільш підходящий спосіб. Просто дивовижно, як це допомагає людині молитися. Я гадаю, це корисно робити кожному віруючому. Я не наполягаю на цьому. Я просто привертаю до цього вашу увагу. Так робив апостол Павло. І, я гадаю, це є добрим прикладом для всіх нас. Чи не сказано, що Ісус молився в Гефсиманському саду, впавши до лілиць? Я гадаю, всі ми повинні молитися так перед Господом. Є ще одна думка, яку, мені здається, потрібно підкреслити. Ми читаємо тут, що Павло молився до Бога Отця в ім'я Господа Ісуса Христа. Зверніть увагу, що в першій главі, 17-му вірші цього послання, Павло молився Богу Господа нашого Ісуса Христа. Ми бачимо, що це було ніби формулою молитви і досить обов'язковою для всіх – молитися Богу Отцю у ім'я Господа Ісуса Христа. Хтось може сказати, ви надаєте надто багато уваги таким тонкощам. Але послухайте Господа Ісуса Христа. Читаємо Іоанна 16:23. «Істинно, істинно кажу вам, про що тільки попросите в Отця в ім'я моє, Він дасть вам». Апостоли перебували з Господом на протязі 3 років. Я гадаю, вони багато в чому були справжніми дітьми. Дуже часто Ісус чув від них «дай, дай». Настав час, коли Господь повинен був полишити їх. Після цього Він звелів їм просити вже не в Нього. Вони повинні були направляти свої прохання до Бога Отця у ім'я Ісуса. Що мав на увазі Ісус? Просто те, що коли ми молимося безпосередньо Господу Ісусу Христу, ми позбавляємо себе заступника. Молитися в ім'я Ісуса означає звертатися до Бога Отця з молитвою, яку піднімає до Нього сам Господь, наш Ісус Христос, за мене і за вас. Ми повинні дуже ретельно ставитися до свого молитовного життя. Я тепер почав помічати речі, на які не звертав уваги раніше. Недавно я був присутній на служінні, в якому брав участь один брат, гість з іншої церкви. Його попросили помолитися за всіх присутніх. Початок служіння був чудовим. Музика була відмінною. Пастор вів зібрання дуже добре. Після цього на кафедру вийшов цей брат, щоб помолитися. Він молився за багато різних речей, а за мене молився аж 3. Коли він молився за мене вдруге, моя реакція була такою. Але ж Господу не треба повторювати 5 разів. Господь почув його ще в перший раз. Ми повинні дуже обережно ставитися до того, як ми молимося. Чи звернули ви увагу на те, що всі молитви Павла були дуже короткими. Обидві молитви, з якими знаходимо у посланні до Ефесян, короткі. Власне кажучи, всі молитви, які ми знаходимо у Святому Письмі, короткі. Господь наш Ісус Христос сказав, що ми, молячись, не повинні говорити зайвого, як язичники, які думають, що будуть вислухані за своє багатослів'я. Прекрасна молитва Моїсея за Ізраїль вміщається у трьох віршах. Ілія на вершині гори Кармел, коли він один стояв за Бога проти пророків Ваала, молився великою молитвою, довжина якої – один вірш. Велика молитва Неємії записана у трьох віршах. Молитва нашого Господа Ісуса Христа у Йоанна 17 може бути прочитана за 3 хвилини. Але найкоротшою була молитва Симона Петра: «Господи, спаси мене!» Матвія 14, 30 вірш. Він закричав ці слова, коли тонув у хвилях Галілейського моря. Дехто не вважає ці слова молитвою, бо вони такі короткі. Друже мій, це була молитва, і відповідь на неї прийшла негайно. Якби Симон Петро молився так, як деякі наші проповідники у неділю вранці: «Господи, Ти, що є всемогутнім, всезнаючим, всеохоплюючим», він був би на 20 футів під водою, перш ніж отримати те, про що він просив. Він безпосередньо почав свого прохання. Молитви наші повинні бути короткими і змістовними. Читаємо 15-й вірш. «Від якого іменується всякий рід на небі і на землі?» Бог має чудову сім'ю. Багато хто вважає, що членами цієї сім'ї є тільки вони самі та їхні найближчі друзі. Але ця сім'я більша. Дехто гадає, що єдині, кого слухає Господь, це вони самі та їхні найближчі друзі. Дехто вважає такими обранцями свою місцеву церкву. Інші гадають, що цими обранцями є представники їхньої деномінації. І ще інші вважають такими обранцями всю церкву, тобто всіх спасенних від Дня П'ятидесятниці і до Дня Підхоплення Церкви. Друже мій, Бог спасав людей задовго до того, як на світ з'явилася церква, і продовжує спасати до нашого дня. І до того дня, коли Він знову прийде на цю землю, щоб взяти своїх від цієї землі. Бог має також інших членів своєї сім'ї. Ангели також належать до неї. Бог створив розумних істот, яких бачив апостол Іоанн, і про яких він казав, що підрахувати їх неможливо. Все це – члени сім'ї Божої. Читаємо 16 та 19 вірші. «Щоб він дав вам за багатством слави своєї міцно утвердитися духом його в чоловікові внутрішнім, щоб Христос жив у серцях ваших вірою, щоб ви, укорінені і утверджені в любові, могли зрозуміти з усіма святими, що є ширина, довжина, глибина і вишина, і зрозуміти любов Христову, яка перевищує розуміння, щоб вам сповнитися всією повнотою Божою». Зверніть увагу на те, що Павло знову молиться, аби Бог дав ефесянам за багатством слави своєї, а не з багатства слави своєї. Бог дає нам за багатством своїм. Павло молить Господа від імені ефеських віруючих про 4 різні речі. Перше. Він молить Бога про те, щоб віруючі утвердилися духом його в чоловікові внутрішнім. Духовна природа віруючого потребує молитви так само, як і його фізична природа. Павло молиться за чоловіка внутрішнього тому, що розуміє, цей чоловік, якого ми бачимо, чоловік зовнішній, помре. Віруючим же потрібна сила жити християнським життям, зростати у благодаті і розвиватися, досягаючи справжньої зрілості, а це є справою Духа Святого. Ми часто молимося саме за чоловіка зовнішнього. Це чудова молитва, коли ми молимося за фізичні потреби людей. Сам апостол Павло робив так. Тричі він благав Господа забрати колючку з його тіла. Це прекрасно, коли ми знаємо, що Бог чує наші молитви і відповідає на них. Але ми повинні пам'ятати, що духовна природа віруючого потребує молитви так само, як і фізична природа. Тільки Дух Святий може дати нам силу жити і зростати у вірі. Друге прохання Павла – щоб Христос жив у серцях ваших вірою, тобто думати так, як думав Господь. Ви в мені, і я в вас. Павло міг вигукнути: «Христос живе в мені». В Христі ось найпрекрасніші слова цього послання. Чудовий зміст його – той, що Христос живе в нас. В Христі такий наш стан. Христос у нас – це наше надбання, це практична сторона справи. Ми читаємо у другому посланні до Коринтян 13:5. «Випробовуйте себе самих, чи ви у вірі. Досліджуйте самі себе. Чи ви не знаєте самі себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки ви не ті, ким повинні бути?» Христос прийшов до нас не як тимчасовий гість. Він прийшов, щоб постійно жити в нас через Духа Святого. Читаємо Іоанна 15:5. «Я є лоза, а ви гілля. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого». Третє прохання – це прохання, щоб віруючі пізнали велич любові Христової, яка більша за все, що може пізнати розум людський. Павло молиться про те, щоб ми були укорінені і утверджені в любові. Слово «укорінені» – з області ботаніки, життя. Слово «утверджені» – з області архітектури. Воно говорить про стабільність. Це стосується усіх святих. Павло хоче, щоб вони зрозуміли любов Христа, яка перевищує розуміння. Неозора любов Христова – це любов самого Бога. Спираючись на те, що нам відомо, ми можемо міряти те, що є безмежним, і зрозуміти те, що перевищує розуміння. Це один з багатьох парадоксів, якими сповнене життя віруючого. Ширина. Руки Христа охоплюють увесь світ. «Я двері, хто через мене увійде, спасеться». Іоанна 10:9. «Того, хто приходить до мене, не відштовхну геть». Іоанна 6:37. Довжина. Вона починається з агнця, вбитого до заснування світу, і продовжується у безкінечних віках вічності. Глибина. Вона спускається аж до Ісусової смерті на хресті. Він понизив себе, бувши слухняним аж до смерті і смерті хресної. Филип'янам 2:8. Вишина. Вона підіймається аж до престола Божого. Він, бувши Богом за своєю природою, не вважав для себе втратою бути рівним Богові. Филип'янам 2:6. Тільки Дух Святий може допомогти віруючому пізнати любов Божу. Оскільки ця любов безкінечна, вона понад людське розуміння. Четверте прохання апостола Павла – щоб віруючі сповнилися всією повнотою Божою. Так вони об'єднуються з Христом. Співрозмірно з нашим розумінням любові Христової, ми сповнимося усією повнотою Божою. Читаємо 20 та 21 вірші із 3 глави. «А тому, хто діючою в нас силою, може зробити незрівнянно більше того, чого ми просимо або про що думаємо, йому слава в церкві, в Христі Ісусі, в усі роди, на віки вічні. Амінь». Це і славослів'я, і благословіння, яке завершує молитву Павла. Воно також завершує першу головну частину цього послання. Це могутній сплеск духовної слави, який був би затьмарений будь-яким коментарем. Ми недостойні навіть торкнутися краєчку одягу тих духовних дарів, які Бог дав вибраним своїм. Як це прекрасно! Він хоче давати нам надмірно, який Він добрий до нас, і які ми нікчемні перед Ним. Ми не можемо навіть осягнути усіх Його благословінь. На цьому ми закінчуємо нашу радіопередачу. Ми продовжимо вивчення цього послання в наших наступних радіопосиланнях. Моліться за нас. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.